galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa galab jimco ah bisha juulay ee sanadka 2023-ka, waa 12:00, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaani bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah bannaanbaxyo waaweyn oo ka dhacaya maanta oo jimco ah waddamo badan oo islaama, barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ayaad sidoo kale ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka.
dowlad goboleedka koonfur galbeed ilaa 4 degmo oo ka mid a cadowga argagixisada al-shabaab ayay gacanta ugu jirtaa, sida degmada tiyeglow, degmada rabluure, degmada kurtinwaaray iyo degmada sablaale. cadowga argagixisada ayay gacanta ugu jirtaa. degmada xudur ayaa ka mid a degmada waajid, degmada qasax dheere iyo degmada diinsoor muddo 16 sano ah waxay ku jireen goobo.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunid. dowladda Sweden ayaa ku dhawaaqday jimcada maanta ah in shaqaalaha iyo howlwadeennada safaaradeeda Ciraaq ay u rirteen dalkooda sababo ammaan dartood, kadib markii bannaanbaxyaal caraysan oo Ciraaqiyiin ah ay gudaha u galeen dhismaha safaaradda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Sweden ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee f b in shaqaalaha markii ay u baqeen amnigooda ay si ku meel gaar ah ugu rareen Stockholm, iyadoo intaa ku dartay in shaqaalaha aysan wax dhibaato ah soo gaarin. tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo cirka isku shareertay xiisadda u dhexaysa Sweden iyo Ciraaq, taas oo ka dhalatay kadib markii nin qaxooti Ciraaqi ah oo ku sugan dalka Sweden uu kitaabka Qur-aanka ku gubay bannaanka masjidka ugu weyn magaalada Stockholm. dowladda Ciraaq ayaana khamiistii dalkeeda ka ceyrisay danjiraha Sweden u fadhiya Baqdaad, tallaabadaas oo ah mid ay ku muujinayso sida ay uga caraysan tahay falka qorshaysan ee la rabo in magaalada Stockholm mar kale loogu gubo kitaabka Qur-aanka Kariimka. wakaaladda wararka Ciraaq oo soo xiganaysa bayaan rasmi ah oo ka soo baxay dowladda ayaana ku warantay in xukuumadda Baqdaad ay sidoo kale u yeeratay danjiraha u fadhiya Sweden. dhinaca kale, dowladda Sacuudiga ayaa iyadana xalay sheegtay inay degdeg ugu yeerayso diblomaasi Sweden ah si uu u cambaareeyo bixinta ogolaanshaha dowladdiisa ee ah mudaaharaadyada iyo falalka lagu xurmatirayo Qur-aanka Kariimka. boqortooyada Khaliijka oo ah halka uu ku yaalo ama ay ku yaalaan goobaha barakeysan ee muslimiinta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in diblomaasiga ay u gudbinayso qoraal ay kaga soo horjeedaan ficilada ka dhanka ah kitaabka Qur-aanka, islamarkaana ay ku dalbanayso in Sweden ay qaado tallaabooyin degdeg ah oo lagaga joojinayo ama lagu joojinayo xurmad darrada Qur-aanka Kariimka. dalal badan oo islaama ayaana maanta u bannaanbaxaya ama dhigaya dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan tallaabadaasi dowladda Sweden ay ku fasaxday in dad caraysan ay kitaabka dalkeeda ku gubaan, waxaana taasi ay cirka sii gelisay xiisadda u dhexaysa dalalka islaamka iyo dalka Sweden. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u safri doona Turkiga 28-ka bishan Juulaay si uu wadahadallo ula yeesho madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, sida khamiistii ay xaqiijiyeen xafiisyada labada hoggaamiye. madaxtooyada Turkiga ayaa sheegtay in madaxweyne Erdogan uu marka hore qaabili doono madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas Abu Mazin oo 25-ka Juulaay la filayo, saddex maalin kadibna ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayuu markaasii la kulmi doonaa iyadoo kulamadan ay dhici doonaan toddobaad gudahiis. Hoggaamiyasha ayaa ka wada hadli doona xiriirka Turkiga iyo Falastiin iyo xaaladihii u dambeeyay ee dagaalka Israa'il iyo Falastiin iyo sidoo kale arrimo kale oo caalami ah. Xafiiska Netanyahu ayaa xaqiijiyay booqashada oo noqonaysa tii ugu horreysay ee ra'iisul wasaare Israa'il ah oo tan iyo Ahud Olmert uu booqday sanadkii 2008. Dadaalada diblomaasiyadeed ee Turkiga ayaa ku soo beegmaya xilli geeddi-socodka nabadda ee Israa'il iyo Falastiin uu hakad ku jiro iyadoo ay jiraan rabshadihii ugu xumaa ee sanada ka dhaca daanta galbeed ee la haysto. Bishii Abriil isku dhacyo ayaa ka dhacay gudaha masjidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus halkaasoo booliska Israa'il ay kula dagaalameen Falastiiniyiinta. Erdogan ayaa sheegay in Israa'il ay ka gudubtay qadka cas hase yeeshee kadib dhowr sano oo xurguf ay u dhaxaysay labada dal ayaa xiriirka Turkiga iyo Israa'il waxa ay sameeyeen in ay soo hagaajiyaan sanadihii la soo dhaafay iyadoo dhowr jeer ay dhaceen booqashooyin heer sare ah oo ay ku jirto midda madaxweynaha Israa'il Isaac Herzog uu ku tagay Turkiga. Xiriirka ayaa xumaaday sanadkii 2010 kadib markii ciidamada Israa'il ay weerar ku qaadeen markabka Turkiga laga leeyahay ee Mavi Marmara kaasoo doonayay inuu gargaar gaarsiiyo marinka Gaza. Ugu dambeyntiina go'aanka ay dowladda Ruushka ku joojinayso iibka qamadiga ayaa kor u sii qaadaya xaaladda cakiran ee cuntayarida ee ka jirta dunida. Meelaha ay sida gaarka u saameynayso ayaa waxaa ka mid ah dalka Kenya oo martigelinaya qaxootiga ugu badan ee ku jira xeryaha dhadhaab. Xeryaha qaxootiga dhadhaab ay ku jiraan in ka badan 360,000 oo qof oo qaxooti uga diiwaan gashan hay'adaha qaramada midoobay, waxaana dulsaar ku ah tiro inta labalaabkeeda ah oo aan diiwaan gashnayn kuwaasoo sii kordhiyay culayska xeryaha ka jira. Hay'adaha kaalmada bixiya ayaana ka digaya xaaladda cunayarida ku soo foolleh dalka dagaalada iyo abaaraha ay ka jiraan ee Soomaaliya oo dadkan raahde ka soo cararay dalka ay dagaalada ka jiraan ee Soomaaliya. Wadamada bixiya qaaraanka ayaa $3 billion oo kali ah laga soo helay kadib markii bishii May ayna dhaaftay loogu baaqay inay soo ururiyaan lacag gaaraysa ilaa $7 billion. Hay'adaha gargaarka waxay walaac ka qabaan in raashinka oo sii yaraada iyo qiimaha lagu soo gadayo oo kordha ay keeni karto in dad u baahan nafaqada loo waayo islamarkaana ay macluul dilaacdo. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Halka durkaasi ka dhageysanaysteen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowna dalalka ay muslimiinta ku badan yihiin ayaa jimcadii muujiyay sida ay uga xun yihiin bahdilka lagu sameeyo nuqul ka mid ah kitaabka Qur'aanka Kariimka dalka Sweden gudihiisana loogu sameeyay. Qaarkood ayaa isku diyaariyay inay wadooyinka waaweyn dadka ku mudaaharaadaya ay ku muujiyaan caradooda. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Iran, Ciraaq iyo Lubnaan ayaa dibadbaxayaasha waxa ay qabanqaabiyeen bannaanbaxooda kadib markii booliiska Sweden ay u ogolaadeen mudaaharaad Khamiistii uu nin Masiixi Ciraaqi ah oo ku nool Stockholm uu laad ku dhistay kuna dul istaagay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah bannaanka hore ee safaaradda Ciraaq. Saacada ka horna dibadbaxayaasha ku sugan magaalada Baqdaad ayaa gudaha u galay safaaradda Sweden oo ay dad qabadsiiyeen si ay u muujiyaan sida ay uga xun yihiin hanjabaadii ugu hanjabay in uu gubayo kutubka Qur'aanka Kariimka ah ninkaasi. Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shiici al-Sudani ayaa amar ku bixiyay in safaaradda Sweden laga saaro Ciraaq isla markaasina diblomaasiyiinta Ciraaq laga soo saaro Sweden. Laakiinse taasi kaliya kuma aysan filnaanin inay dejiso carada dadka. Waxaana mudaaharaadyo kale ay ka dhaceen galabnimadii Baqdaad. Dalka Iran ee daraska ay yihiin dibadbaxayaasha waxa ay sidoo kale qorsheeyeen inay isugu soo baxaan wadooyinka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Xuseen Amir Cabdullaahiyan ayaa waxa uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qoray warqad ku saabsan meel ka dhaca lagu sameeyay kutubka Qur'aanka Kariimka, wuxuuna u yeeray safiirka Sweden ee halkaasi. Waxaan u aragnaa dawladda Sweden inay mas'uuliyadeeda tahay natiijada ka soo baxdo ama ka imaada dunida muslimka ee ku saabsan aragalinteeda daandaansiga leh afayenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Nasser Kanani ayaa sidaas yiri. Ninkan jeefay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ee ku sugan magaalada Stockholm ayaa sidoo kale to cagihiisa waxa uu ku masaxay hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei sawirkiisa. Wuxuuna sidoo kale to sameeyay mid la mid ah sawirka wadaadka Shiicada ee Iraq Muqtada Sadr intuu soo qaatay oo uu ku istaagay halkaasii. Hoggaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah ayaa khudbad muuqaala oo uu jeediyay habeenimadii Khamiistii waxa dunida Muslimka hoggaamiyashooda uu ka dalbaday inay ceeriyaan safiiradooda jooga ee Sweden, Sacuudi Arabiya iyo Qatar oo ah labada waddan ee ay ugu badan yihiin Muslimiinta Sunniga ah ee Khaliijka Carabta ayaa u yeeray diblomaasiyiintooda Sweden si ay u cambaareeyaan sharaf darrada lagu sameeyay kitaabka Qur'aanka Kariimka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sidoo kale taasi si la mid ah u dhaleeceysay. Subaxnimadii Khamiistii 15-tan mudaharaadayaasha Baqdaad waxa ay qabsadeen safaaradda Sweden saacado badan, waxa ayna sidoo kale dab qabad siiyeen safaaradda balse shaqaalaha safaaradda ayaa maalin ka hor laga saaray halkaasi. Kadib markii dibadbaxayaasha ay qabanqaabiyeen dibadbaxoodani, mas-uuliyiintu waxa ay xireen dadkii soo booqanayay safaaradda oo ay joojiyeen iyagoo sidoo kale tan aan ku dhawaaqin goorta ay dib u furi doonaan. Waddanka Pakistan ayaa dowladdu ay si adag u dhaleeceysay ninkaasi sharaf darrada ku sameeyay kitaabka Qur'aanka Kariimka. Muslimiinta ayaa gubista kutubka Qur'aanka Kariimka ah waxa ay ka taagan tahay meel adag, waxaana ay ku tahay meel ka dhac qoraalka quduska ah ee diinta Islaamka. Gubista kutubka Qur'aanka Kariimka ayaa waxa ay dhalisay mudaharaadyo ka dhacay guud ahaanba dunida Muslimka, kuwaas oo qaarkood isu beddelay rabshado. Dalka Afghanistanna Taliban ayaa hakisay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii ee hay-adaha Sweden ka wadeen waddankaasi, taasi oo jawaab u ahayd gubista nuqulka kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ee dalkaasi Sweden dhowaan lagu sameeyay sharaf dilka.
Adiyo maadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo noo soo koobaysay warbixintii arrimaha ama banaanbaxyada ka dhacay dalalka Muslimiinta ay ka qortay wakaaladda wararka AP. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada todobaadka, waxaana inoo soo jeedinaysaa Saynab Abukar oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka. Waxaan ku eegaynaa guud ahaan xayiraadda la geliyay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, saameynta iyo caqabadaha ka dhalan kara iyo sida xal loogu heli karo. Magaalada Baydhabo ayaa todobaadkii labaad go'doon ugu jirta kooxda Al-Shabaab, waxaana xayiran badeecadaha ganacsi ee gali jiray magaaladaasi oo xarun u ah maamulka Koonfur Galbeed. Badeecadaha xaniban waxaa ka mid ah raashinka iyo shidaalka. Durbaba waxaa magaalada laga dareemay sare u kac ku yimid qiimaha raashinka iyo badeecadaha kale. Wax badan lagama oga sababta ay Al-Shabaab tallaabadan u qaadeen, laakiin dad gobolka ku sugan ayaa ku macneeyay in arrintan ay xiriir la leedahay ganacsato iyo maamulayaal iskuul oo la sheegay in ay u tageen kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo markii ay ka laabteen uu xabsiga dhigay maamulka isaga oo ku eedeeyay in ay la macaamileen Al-Shabaab. Wasiirka cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo wareysi siiyay VOA ayaa sheegay arrinta xayiraadda Baydhabo in la buunbuuniyay, isaga oo tilmaamay in Baydhabo markii horeba ay go'doon ugu jirtay kooxda Al-Shabaab.
Haddii aan warbixin yarkaas iyo waddada go'doonsan, horta ma aha wadda hadda la go'doomiyey, sidaad ogtahayba deegaanadan guud Koonfur Galbeed go'doonkooda weligood waa iska saarnaayeen. Waddadana inaga noomaba furneynba waxay u furneyd gobolka Gedo. Haddana dee qoladii khawaariijta, maadaama dagaal cusub hadda la bilaabay oo dagaalkii Facebook iyo deegaanadan la rabo inuu ka bilowdo, waxay go'aansadeen in isbaarooyin ay dhigtaan wadda go'doonsan. Ma dhihi karnay waa isbaaro.
Xilligan oo wajiga labaad la dagaalanka kooxda Al-Shabaab lagu qorsheynayo in uu ka bilowdo deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya maxaa keenay marka in kooxda Al-Shabaab ay gudoomiyo muddooyinka
waa kooxda runtii sida ka warheyso waxaa laga soo xuray deegaanadii Soomaalida inta badan deegaanadana hadda waqtigooda la joogaa waqtigii la xureen lahaa oo deegaanadan ay xuroobi lahaayeen hadda la joogaa marka rafshadii ugu dambeysay oo ay isku dayayaan waaye wax kasto ay awoodaan waa isku dayayaan laakiin dawladdan waa u diyaar garowday guud ahaan dawladda Soomaaliyeed waa u diyaar garowday in deegaanadan Koonfur Galbeed iyo Jubaland lagu xurayo Facebook-ina uu dhawaan sida la rajaynayo uu ka bilaabado wax lagu farxana waa iman doona insha Allah
in wasiir waxaan ogsoonahay in magaalada Baydhabo oo xarun kumeel gaar u ah ee maamulka Koonfur Galbeed in ay haatan shabaab ay gudoomiyeen in muddo ka badan 18 sano deegaanka kale oo shabaab ayaa gudoomiyey sida haa ugu badnaadaana gobolka Bakool deegaanka ka tirsan marka ciidamada uma yara Koonfur Galbeed maxaa marka keenay in arrimahan ay dhacaan
runtii deegaanada go'doonkooda uu dheeraaday Koonfur Galbeed oo dhanba go'doonkooda shabaab bulgood uu saarnaa sababaha aan isleenahayna way keenay shabaab gobollo farabadan ay ka howlgali jireen go'doomin ma gelin gobolkan Koonfur Galbeed goboladeeda sababaha loo geliyay aan isleenahayna waa shabaabka dadka maamulo iyo sabab waa dadka maamulo kuma jiraan dadka deegaanadan oo dadka deegaanadan ka soo jeeda waxay u badan yihiin un askar la adeegsado marka waa askartaas lagu qancay in hooyadoodana go'aan la saaro go'doon la saaro tii oo gobolkaas kale u dhalatay oo ninka madaxda ah la dhalatay inaynan go'doon la saarin marka wax weyn ma aha muddana waa la sugayay waqtigan hadda la joogo ah in la iska xurayna waa la sugayay dadkan waa u diyaarsan yihiin laakiin waxaa jira qorshe shabaab wadanka looga ciribtirayo oo guud oo national plan ah jira qorshahaas guudana Koonfur Galbeed qayb ay ka tahay Koonfur Galbeed dowlad gaar ah ma aha waa dowlad goboleed ka tirsan dowladda dhexe taasay diyaar u tahay marka qorshahaas wuxuu ahaa in phase 2 iyo phase 1 loo sameeyo dagaalkan oo safeynta Al-Shabaab dagaalkii isaga ahaa phase 1-kii ilaaha kuma hadsan ummada Soomaaliyeed kuma hadsan gobollo farabadan laga soo saaray maamul goboleed farabadan laga soo saaray haddana waxaa la joogaa waqtigii Koonfur Galbeed iyo Jubaland laga saari lahaa la joogaa marka dadkeena dhawaan waxaan rajaynaynaa inay isu gudbaan wadooyinkii intaas oo sana xirnaa inay furanto iyo in shabaab magaciisaba laga waayo deegaanadan aan rajaynaynaa insha Allah
in wasiir shacab badan ayaa ku dhageysanaya marka maxaad ugu baaq lahayd shacabka ku dhageysanaya maadaama in magaalada Baydhabo oo xarunta kumeel gaarka u ah Koonfur Galbeed ay go'doonsan tahay
runtii ummada Soomaaliyeed waa hal arrin ugu baaqi lahaa waaba iska cad yahay warka in la iska qabto qoladan diinlaawayaasha ah in la iska qabto oo meel kasta isbaara dhigtay gaar ahaan ummada reer Koonfur Galbeed inay u istaagaan oo gacmahooda ay isaga qataan dawladdooda baa u diyaarsan tahay waa hor kacaysa laakiin shacabka ayaa waxaan rabnaa qaybtii shacabka in la qaataan rabnaa sida lala socdana deegaanada kale ciidanka keliya iyo dawladda keliya wax kama xureynin dadka shacabka ahaa oo u dulqaadan waayey dhibaatada qolada nabadiidka ahaa xoreeyay marka deegaanadan Koonfur Galbeedna waa rajaynaynaa dadkeedii inay kacaan oo gacmahooda la isaga xureeyo dawladoodana waa u diyaarsan tahay
xubno isugu jira xildhibaano siyaasiyiin iyo aqoonyahanno ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'doominta magaalada Baydhabo iyo guud ahaan deegaanada maamulka Maxamuud Maxi Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa isna sheegay in wax laga xumaado ay tahay go'doominta Al-Shabaab ee magaalada Baydhabo hase yeeshee waxa uu intaasii ku daray in dhibaatada deegaanada laga soo sheegayo in aysan Baydhabo kaliya gaar u ahayn
ka baarlamaan ahaan aad baan ugu xumahay arrinkan ee magaalada Baydhabo ka dhacday intisaar tiradeed magaalooyinka Baydhabo waxa kala mid tahay magaalooyinka Soomaaliya qaybaha kala gidisan magaalooyin badan ayaa arrintan ku dhacday maanta Baydhabana oo gaar ma aha ka baarlamaan ahaan kulay waxaan uga aadan waxay tahay inaan aniga aan bulshada aan ka wacyigelino in ay muujiyaan kididiyaan isgarab istaagaan midnimo muujiyaan diidan arrinkan looga dan leeyahay in ayaga lagu taad gareeso misana ayaga naftarkooda ay oo lagu dhibaateeyo ganacsatada ayaga sidoo kale to waxaan leeyahay arrintan waa u jeedaan waxa ka dhacayo magaalada Baydhabo een saas daraadeed idinkana diida dawladda Koonfur Galbeed way ka go'an tahay inay la dagaalanto een Al-Shabaab een ka aragta ahaan magaalooyinka faraha badan ee ahantan ku soo dhacday Buulburto iyo Jowhar qayb ka mid ah een jubada hoose saas daraadeed magaalada een Gogsiibalo hoose magaalada marka een marka magaalada Baydhabo arintan ma aheyn mana mudneen balse waxaan u sheegay kaliya dadka inay ku daydaan magaalooyin kale ee arintan ka dhacday way u jeedaan dadka Baydhabo ah hareeraheed waxa buuxa dhaafiyay shabaab meelaha kale ka soo cararay misna laga soo eriyay waxaan ka soo eriyay ma aha ciidanka dawladda waa dad macwiisle ah oo diiday cunqabateenka kululaaday gaajooday on baahi isku gudarsantay ayaa diiday inay meesha joogan shabaab isku soo eriyeen kadib halkaana bishop uu noqday godkii halkaanay u noqotay hadan dandaansi lagu bilaabay reer Baydhabo kulli reer Baydhabo waxaan fariinaa inay arintan ayagana ka diidiyaan ciidankoodan la shaqeeyaan sheegan waxa haddu u imaadana ma aha ee pressure magaalada Baydhabo loo soo galay la xabadeeyay oo bomba lagu tuuray ma aha waa fariin ay qaateen fariinna looga ma heelin karee cadawga laga dhicin karaa oo qorisito fariin ayaga iska dhiciyaan hadiidan
Nuur Maxamed Macallin Bukuro oo kamid ah siyaasiyinta deegaanada Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay aragtidiisa la xiriirta dhibaatooyinka ka jirta magaalada Baydhabo
waa ka xumahay martay go'doomintan cusub ee hadda la saaray magaalada Baydhabo gaar ahaan ee gobolka oo dhan la saaray runtii waxaan u arkaa arin xun waan cambaareynaynaa maadaama maartay aysan awalba u nixi jirin ummadan oo waxay rabaan sameyn jireen haddana inay noqoteen saaraan oo ay magaaladii iyo degmooyinkii iyo gobolladii wadooyinkii ay xiraan ummadan masaakiinta ah oo nugul oo waxba aan haysan oo abaaro xun la soo daala dhacayay in haddana maartay in loogu daro cunqabteen noocaas ah runtii waa ka xunahay waan cambaareynayna cid kastoo ku lug leh waan cambaareynayna waana ka soo horjeedna waxaan codsanaynaa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed inay arintaas wax ka qabtaan
xilli la hadalhayo in dhawaan dalka uu ka bilaaban doono wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab rajo intee le'eg ayay dadka reer Koonfur Galbeed ka qabaan in laga dulqaado culayska xilligan saaran waxaa su'aashaasi ka jawaabaya siyaasi Nuur Maxamed Macallin Bukuro
waxa keenayaan isleeyahay hadda ma aha aniga aragtideyda wajiga labaad iyo wajiga koowaad ba anaga waxa waa hadaan nahay gobolada Koonfurta ee laga soo bilaabo Abgooye shabeelaha hoose ilaa min martay lagu geeyo gedo eriyadeeda een wajiga koowaadna maba arag ba meel lagu dagaalamay Al-Shabaab wajiga labaadna maba sugeynaba sababtoo ki koowaad ma soo tirsanin kan labaadna marka in meelaha ayadoo madaxdu ay ka qudbeynayso wajigi labaad aan galeynaa ayagoo leh waan arkaynay laakiin aniga ma filayo in waji labaad maaragtay uu ka dhacayo meeshan saansaanteedana uma muuqato sababtoo ah goboladan hadaan ku sheego Koonfurta Koonfur Galbeed runtii populationka Soomaaliya meesha ugu badan waaye xataa ciidamada lagu xureynayo laga bilaabo Baladweyne ilaa dhulkaas ee maartay ee gobolada dhexe ciidamada inta laga qaada ee goboladaas kala lagu xureeyay wajiga koowaadna inta laga qaaday kuwaas aan lagu xureeynaayay haddana wajiga labaadna inta laga qaada anaga markuu waxaan nahay deeq bixiyaal waa maqli jiray laakiin aniga dhiig bixiyaal aan nahay dhiiggeena aan bixineynaa waxaan u bixineynaa gobolada kale Soomaaliya anaga se wax naga soo galaayo malaha sababtoo ah ma garan karo madaxdeena ma fikirkeen meesha dhameyn sida loo fikiray si aan fahmi karo ma aha mana filaynaba hadda in anaga waji labaad iyo waji labaad qof aan ki koowaad aan helin mid labaad inuu ku riyoodo suurtagal ida ma aha dadkan waxa waaye Koonfurta Allah u maqan ciidana uma yara hubna uma yara waxa kaliya u baahan karaan waa dhaqaale kasoo gala dawladda iyo kharashaadkii ku bixi lahaa dagaalka iyo hubkii waaye aniga aragtideyda loomaba ogolaba in dhaqaale noocaas ah gacanta dawladdan uu ku dhaco hubkana uu ku dhaco gacanta dawladdan uu ku dhaco maxaa yeelay waxa laga ilaalinayo dadkan koonfur galbeed waxa waaye inay awood yeeshaan oo ay wax iska celiyaan isdifaacaan looma ogola dhaqaalihiina looma ogola hubkiina looma ogola waa taas ujeedaa xataa taladii looma ogola marka walaashay waxaan aniga warkayga kusoo koobi lahaa waji koowaad awalna maanan haysan mid labaadna ma filayno laakiin waxaan ku boorinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed abtikareen in ummaddan dhibaataysan hadda asbuucii labaad maaragtay ee sii marayso oo wadooyinka ay ka xiran yihiin meel ay wax u soo maraan aan lahayn ha ku talagalo hadhowdii haddii ay maaragtay saan loo dhaami waayo inaysan amar qaadan doonin inay isdhici doonaan inay isdili doonaan in ammaanka uu gacanta ka bixi doono in maarata ismaamulka uu gacanta ka bixi doono ha ku talagasho dowladda koonfur galbeed haddii si deg dega aysan wax u qaban arintan arintan runtiila dhayirsan karo ma ahan meel wax usoo maraayaana ma lahan waa aragtay bakool waxa ka dhacay laakiin bakool dad tiro yar oo adag ayay ahaayeen laakiin aniga maadaama aan usoo joogay wax badan iyo dagaalo badan oo meeshan ka dhacay uma malaynayo sida bakool dadkeedoo kale inay u adag yihiin dadkan reer bay waa tuuqaad yar yihiin waxay ka bilaabayaan in maaragtay ayaga dhexdood ay iscunaan oo ay isdhacaan ay ka bilaabayaan waana arki doontaan ilaahayna ma gaarsiiyo laakiin aniga waxaan mar kale ku celinayaa dowlad goboleedka koonfur galbeed ayada hasku tashato ciidanna way haysataa keliya waxay u baahan tahay hoggaankii ciidankaas dagaalgelin lahaa kuwaasna ma weynayso dadkay ku dhex jiraan ha ka soo saarato si deg dega arrintan wax ugu qabato aniga sidaasaan kusoo koobi lahaa arkay
xildhibaane maxamuud maaxi yuusuf oo baarlamaanka koonfur galbeed ka tirsan ayaan weydiiyey in baarlamaanka koonfur galbeed uu kula xisaabtamo hay-adaha amniga maamulka bal haddii ay jirto waddo kale oo looga baaqsan karay go'doominta al-shabaab ee magaalada baydhabo
qorshaha aan kula xisaabtamayno xukuumadda ka baarlamaan ahaan xukuumadda maansale mise bil kasto wasiir kasta waxaa looga yeeraa golaha baarlamaanka guddida joogtada ah shirka qamiislaha ay warbixin ka dhiibaan saas daraaddeed wasiirka amniga hooshiisa ka amni ahaan magaalada baydhabo waa nabad waa amni baydhabo qallaaso kama dhacaan waa wasiiraha wasiirada ku ammaanan in magaalada baydhabo aan ka dhicin wax qalqalgeliya amniga ka baarlamaanahaan wasiirada dhammaanaa la xisaabtanaa ha ahaado caafimaadka arrimaha bulshada sidoo kale kan amniga sidoo kale kan maaliyadda la xisaabtankeena ka baarlamaan ahaan shaqadeena waa gudanaa ayagana waan ka gudanaa ninkii lagu arka gaabisnaa waxaan la marsiiyaa in dib uegiis lagu sameeyo xilkiisa way dhacdaa dowladda koonfur galbeed inay wasiiro badan dib uegiis ku sameysay saas daraaddeed ka baarlamaan ahaan waan garabtaaganaha wasiirada inaala shaqeyn waa u jeednaa waxaan anigu kula xisaabtamaya shabaab ay sameynayso wasiirka amnigana hooshiisu wataa haddana kulley waxaan loo dhexda loo xiranayaa facebookii madaxweynaha uu sheegay sidaas daraaddeed gaar ahaan waxaan farayaa dadka saamilayda siyaasadeed ee koonfur galbeed ee indhaha ku haaya xukuumadda misena ka siyaasad ahaan kursi doon ah ee maanta madaxweynaha inuu hadlo keliya sugaayo iyo shacabka dhahaya madaxweynaha inuu hadlo madaxweynaha hadalkiisa fariin waa isagana fariin ayuu dirayaa fariintaas uu u dirayo shacabka reer koonfur galbeed iyo xukuumaddiisa inay tallaabo qaadaan waana laga sugayaa tallaabadaas waana ku faraxsannahay aniga waanan garab istaagaynaa waana kula xisaabtamaynaa maanta waxaan leenahay in horaha loo socdo ma aha xilli lis dhaliilo ee waa xilli gacmaha lis qabsado waa xilli cadowga loo midoobo saas daraaddeed ma ogolaanayno in hooyo soomaaliyeed oo maanta amni darro ay habeen ku foolato sidaas daraaddeed jidka ay mari weyso sidaas daraaddeed in oo ardaydii iyo macalimiintiina ayagana fargelin lagu sameeyo meeshii ugu dambeysay ayay taagan tahay dandaansiga waa lagu dadaansaday fulayna marka la dadaansado ayuu dagaal qaadaa reer koonfur galbeed ku dayada reer hiiraan dandaansiga waa aragtaan hore u socda garabkiina taaganna xukuumaddana waa la xisaabtamaynaa anagaana la xisaabtami doono dhammaanteena
xildhibaan xaawo sakor cali oo ka mid ah baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa walaac ka muujisay xaaladda nololeed oo ay wajahayaan dadka reer Koonfur Galbeed.
Guddoominta degmada Baydho waxaan u arkaa dhibaato shacabka Koonfur Galbeed u soo saaiday oo ah degmada Baydho midka ku nool iyo guud ahaan Koonfur Galbeed. Sidaad ogtahay, degmada kaliya waxay ahayd waxyaabaha daruuriga laga helo, iftarka loo soo raadsado, raashinka laga soo raadsado, shidaalka laga soo raadsado. Degmooyinka kale ee go'doon ay ku jireen degmadaas kaliya ahayd. Sidaad ogtahay, shacabka ku nool waa shacab iska masaakiin ah, beeray ah, barakacyaal ah oo dalka dhexdiisa kusoo barakacay. Marka aniga aragtideyda waxay tahay in dhibaato kusoo korortay ay tahay degmadaas. Waxaan shacabka Koonfur Galbeed ugu baaqayaa in ay isku tashtaan, dhibaatada meesha lagu hayo ay iska dulqaadaan ayaga iyo madaxdooda iyo dowladooda. Teeda kale, nimanka shabaabku oo maanta degmada Baydho go'doonka ka dhigay ayaga naftirkooda xisaabta inay ku darsadaan in ilmahooda iyo waalidiintooda iyo aabbayaashooda meesha ay ku nool yihiin. Madaxda dalka xukuntana ay tahay madax meel kale ka imaatay, aanad ahayn madaxdii Koonfur Galbeed. Isla markaas maxaa la dhahayay ayaga xukunta. Teeda kaleeto, waxaan ogeysiinaynaa raashinka loo wado gado, tusaale gada raashinka loo wado mise gaariyaasha gada u socdaan, waxaa laleeyahay way gudbayaan dalkooda si toos ay u aadayaan. Midka Koonfur Galbeedna go'doona la gelinaya ayada naftirkeeda nimanka shabaabka inay waxay isku dardarsadeen inay ogaadaan ayada naftirkeeda oo ah in shacabkoodana loo diidayo inay horumar iyo raashin iyo caafimaad ay helaan, shacabka kaleetana loo ogol yahay maxaa la dhahay in wixii ayaga ay rabeen ay helaan. Soo dhankaas inay ka fiiriyaan ayaga naftirkooda dantooda ku jirto. Dhammaan shacabka Koonfur Galbeed oo ku nool degmada Baydhabana waxaan leeyahay, iyo guud ahaan Koonfur Galbeed, isku tashta, iska qaada dhibaatada la idinku hayo oo ay ka mid tahay go'doominta shacabka. Madaxda dowladda Koonfur Galbeed oo madaxweyne Cabdiciis uu hogaaminayana waxaan leeyahay, madaxweynuhu adiga iyo dadkaaga shacabka Koonfur Galbeed haddaanan wax u qaban karin ha dhibaateenina.
Xildhibaan Xaawo Sokor sidoo kale waxaan weydiiyey waxa ka xildhibaan federaal ahaan kaga qorshaysan wax ka qabashada arrinta Baydhabo.
Sax waaye, deegaan doorashadeedu waa Koonfur Galbeed. Dhibaatada haatan ka taagan Koonfur Galbeed waxay tahay dhibaato guud ahaan horta shacabka Soomaaliyeed meel walbo ay ku nool yihiin haysato. Shacabka Koonfur Galbeedna waxay ka mid yihiin shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatada lagu haayo. Doorka maxaa la dhahay nagaga aadana waxay tahay inaan shacabkaas u hadalno, anagoo ku hadlayna afkooda. Madaxda Soomaaliyeed oo uu u horeeyo madaxweynaha Xasan Sheekh, waxaan leenahay madaxweynow, shacabka Koonfur Galbeed dhibaato badanaa haysato. Adigaba waa ogtahay go'doon ay ku jiraan muddo 10 maalmood ku dhawaad. Shacabkaas in il gaar ah ku fiirisid, dhammaan madaxda Soomaaliyeed meel walba ay joogaana shacabkaas il gaar ay ku fiiriyaan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed golihiisa wasiirada iyo xildhibaanadiisana ay ayaga naftirkooda ay bilaabaan nin guntana loo gargaaraya la dhahay inay bilaabaan dhibaatadaas dadkaas sida ay kaga qaadi lahaayeen oo ah inay u dhaqdhaqaaqaan shacabkaas oo dhibaateysan oo masaakiinta ee barakacyaasha ah. Waxaan madaxda Soomaaliyeed u horeeyay madaxweyne Xasan Sheekhna ka codsanaynaa si degdeg ah in shacabkaas masaakiinta ah looga qaado dhibaatada meeshaas ku haysato, oo ay ka mid tahay in raashinkii iyo shidaalkii waxyaabihii daruuriga ayaga ay rabeen loo diido inay magaalada soo galaan. Waxaan leenahay phase 2-ga sheegaysay madaxweynuhu oo ah in shacabka Soomaaliyeed mar labaad ay dhibaatada laga dulqaado, in si degdeg ah loo bilaabo. Aan codsanaynaa ka xildhibaan ahaan sidoo kale madaxweyne, waxaad ogaataa shacabka Koonfur Galbeed codkooda anaka ku hadlayno, adigaan kugu dooranay. Waxaan kaa codsanaynaa maadaama codkooda aan kugu dooranay oo Soomaali oo dhan adiga aad matashid shacabka isku mid inay ahaadaan. Aanan ahayn midna in dhibaatada laga dulqaado, midna in dhibaatada lagu sii haayo. Aanan ahayn madaxweyne Koonfur Galbeed waxay kaaga fadhisaa il gaara inuu ku fiirisid shacabkaas waa masaakiin sidaad ogtahay, adiga og oo marqaatika ee maalinkii ugu horeysay lagu doortay meeshii ugu horeysay aad tagtay waxay ahayd Koonfur Galbeed. Waxaad soo booqatay dadkii masaakiinta ahaay, qaxootiyaasha ahaay oo banaanada jiifay dadkii sidaas ahaay. Haddii maanta haddana go'doomin loogu daray, ma sii noolaan karaan, ma sii joogi karaan degmadaas? Madaxweyne waxaa kaa codsanaya si degdeg ah inaad wax uga qabatid.
محمد إساق عثمان فنح حلبان وزير كحجين هوري أو كتر سنة دولة فدرالك الصومالية أي كو إيديي دولة دحي يوم مامولك كونفور قلبك إن أي كقابيين حرينك ديجانة داسي مركو هوري وحا أوش الرحايا ديجانة دا كونفور قلبك حلقان الشباب أي مامولان إي كو قوضون سن
دولة قبلات كونفور قلبك إلا أفر دقمة وكمدا إذا أرقى حسيدة على الشباب أيها يقعان تقول جرتا سيدة دقمة تيقلو دقمة ربلو رأى دقمة كرتنواري إذا دقمة السبلالة إذا أرقى حسيدة أيها يقعان تقول جرتا أفر دقمة وكمدا شعب كنول مدل لحي 8 سنة وحي كجرين قوضان مغال مدهرة قبل كبقال دقمة حضر أيها كمدا دقمة واجد دقمة قصح دارة إذا دقمة الدينصور مدل لحي 8 سنة وحي كجرين قوضان سلاس درادير مدعوينها دولة فدرالك الصومالية قدوميها قولها الشعبك رئيس وزارة جمهورية فدرالك الصومالية دمان مدحدة دولة فدرالك أوهر يوم مدعوينها مدن حسو شيخ محمود إن الشعبك كوفر قبيت وقوماتك اللغو حيوه إذو غاس لقد القابوه إذا مدي هالكاس لقصو أروريو دولة فدرالك قصو بيران حدي انتاس كليها تلقلبيوه ديغان كود لوغو عليها تا ادوغاس وحورينيان سداس دراديد وحنتا لوغو سو جيدينيا مدخدا دولدا فدرالكا ان اي اوجيستان دنكا قوفر غلبيد ان شاء الله
قيبا كميدا دالكا وحا خيلغان كسوخدا هولغالكا دن اه الشبا او اسكا كاشانيان دولدا فدرالكا يو صاحبدا عالمكا حدبا سيده اي اولا موقتا حالدا ديغانادا كونفور غلبيد وحان سؤاشاس ويديي قدومي كحيجينتي هرئي برلمان كالصومالية محمد عمر دلحا
بسم الله الرحمن الرحيم زينب واما سنتهاي زينبي كوفر قلبيد سيدا عن اغنهاي وحيكا قوبانتهاي سيدح قوبل وكلا عاشب الله هوسي باي اي بوكول وحينا سيدح دان قوبل اهايين كوا كلا حرحيران degmooyin kooda iyo tuulooyin koodaba muddo dheer hadaba iyadoo sida xaalka uu ahaa oo hadana waliba wadada isku xirta Muqdisho iyo goboladaasi ee iyadana saameyn ku lahayd kala xirnaanshahaasi waliba iyadoo dekedda Muqdisho ay tahay mid kaliya ay wax uga soo deegan goboladaasi ee gaar ahaan wiliba baydhabo iyo bokool oo ayagana sida xaaladooda ay gaadhay la ogaa bokool markii xataa gaadiidkii ayay u isticmaalayeen dameeruhu ay la kulmeen wax aanan runtii laga sheekeyn karin si kastaba ha ahaatee iyadoo oo ay maanta jiraan ciidamo fara badan oo u gaara maamulka koonfur galbeed iyo ciidamo dawladda dhexe ee federaalka ah iyo kuwa kale ee Adniston ka socda iyo maaragtay ee dawladaha ee dalka hadda ee maartay ayaga u jooga inay gacan ku siiyaan dawladda sidii kooxan la dagaalamay lahaa oo nabadda maartay ka soo horjeeda ayaa waxa nasiib darro iyo dabar jab markale ku ah dawladda dhexe iyo dowlad goboleedkaba koonfur galbeed ama federaalka in la yiraado baydhabo ayaa haddana la go'doomiyay oo ayada ay tahay xaruntii ay ku shaqeynaysay koonfur galbeed fariisana ay u ahaayeen madaxtooyada iyo golihii wakiilada iyo golihii wasiirada ee fulinta intaba marka arintani waa arin istaraatiijiyad ahaan in wax ay ka bedesho loo baahan yahay amni ahaan iyo ciidan ahaanba marka loo eego qaabkii markii hore ee ay ku howlgelayeen labada dhinacbo si ay ummadda ee ku nool goboladan aan soo xusay dhammaan iyo guud ahaan ka sokow gaar ahaan culayska baydhabo hadda saaran looga qaadi lahaa
haddaba yaa laga sugayaa xalka dhibaatada deegaanada ka jirta waxaa markale ka jawaabaya xilbaan hore maxamed umar dalha
mar wariiba xalka wuxuu ku jiraa sidii ay tala mideysan oo xaaladda taagan ama tii horey iyada u jirtay ama midda soo cusboonaatay hadda ee wax looga qaban lahaa oo aanan u kala harin nidaamka maamul ahaan Koonfur Galbeed ka taliya hoggaankiisa shacabkiisa iyo dowladda dhexe oo iyadana kaalinta loogaga baahan yahay iyadana in qaybtii loo baahnaa sida hadda gurmadka uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gobollada kale ee ama maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudugba ciidamada maanta ka howlgalay ee halkaasi la isugu dabariday haddii ay aan lahayn qalab iyo wixii iyaga u baahan yihiin saadkooda ayagana sidaas oo kale inay Koonfur Galbeed iyadana ay noqoto mid taabagal iyadana arrimaha aan soo sheegay si ay u noqdaan iyadana ay xil adag iska saarto dowladda dhexe isla markaasna dowladda Koonfur Galbeedna qolkiiba iyadana 80 ay noqoto mid ay isku tashato oo arrimaha maanta socda wax ka qabadkeeda iyada loo baahan yahay abaabulkeeda iyo isku dabaridkeeda inay iyada ay u noqoto hormuud sida ayaana xalka waara lagu heli karaa ayna ay heli karaan dadka ku nool Koonfur Galbeed guud ahaan goboladeeda iyo degmooyinkeeda xurriyad iyo nolol wanaagsan oo ay ku helaan runtii degenaansho iyo sidii iyaga nolol oo caadi ah oo timida hadda ay ku jiraan ka bedelan oo ayagana ay u hanan lahaayeen. Marka waxaan rajaynaynaa inay mar kale dowladda dhexe ee federaalka iyo dowladda maamul goboleedka runtii inay si adag arrintaasi ay uga baaraan degaan isla markaasna ay tala midaysan ay ka wada yeeshaan sidii xal loogu heli lahaa culayska saarana looga dulqaadi lahaa Koonfur Galbeed guud ahaan degmooyinkeeda tuulooyinkeeda gobolladeeda gaar ahaana midda hadda Baydhabo ee iyada soo kordhay ee ah wejiga cusub ee iyadana loo baahan yahay in ay sidoo kale iyadana degdeg loogu istaago laga filayo intaba wabillaahi tawfiiq.
Ugu dambeyn madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo shalay ka hadlay markii ugu horeysay xayiraadda Al-Shabaab ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay in deegaanada ugu badan oo ay Al-Shabaab go'doomiyeen in ay yihiin deegaanada Koonfur Galbeed.
Maalintii ay go'doonka bilaabatay in loo istaago lana dhiidhiyo la yidhaaha ma aqbaleen. Ninkii gabadhii walaalkeed la dilay oo tiri walaalkay maalintii eyga anaga la dilayay haddaan ka hadli lahayn maanta ma dhiman lahayn. Maalintii Diinsoor iyo Qansax Dheere iyo magaalooyinka kale oo Waajib iyo kuwa Shabeellada hoose la go'doominayay haddii aan si serious u qaadan lahayn oo go'doonkaas aan ka jawaabi lahayn maanta Baydhabo oo laamigaas weyn uu saaran yahay oo uu u furan yahay dowladaha dariska ah iyo gobollada xagga naga jira iyo maslaxad ayaga tooda ah uu ku furan yahay ma aanan lalama yaabeen oo lalama qayliyeen qaylada markaasi ahayd inaan qaylino. Go'aanka nagala rabo oo dowlad ahaan xukuumaddii u xil saarnayd mas-uuliyadda shacabka reer Koonfur Galbeed qaaday oo amniga iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada dalka mas-uulka ka ah oo Ilaahay hortiis u dhaaratay xukuumaddan inta fadhida waay go'aanada aan rabno inaan qaadano oo aan dadkaanaga inaan ku hoggaamino annaga iyo shacabka yaa wuxuu yahay marka ugu horeyso annaga iyo Shabaab wax wanaaga wax xiriiga wax ee dhaqan ah oo naga dhaxeeyo ma jiraan dadka reer Koonfur Galbeed nin kasto oo reer Koonfur Galbeed oo aado ama ha u yeereen ama jacayl u qaba ha u aado oo soo noqdo maxkamad baa la saaraa ki aadi rabo maxkamad baa la saaraa kan warkooda ka beec mushtaray oo xayisiinta u soo binay oo waxay dhahan ka daba dhahay oo niyada ka jecel maxkamad baa la saaraa tilaab laga qaadaa kan lacagta siinayo oo ganacsatada oo qaraan ku aruurinayo maxkamada la saaraa meel walba oo id kasto oo isku daydo inay ama baqdinta u geysto ama jacayl qabta u geysto oo qadiyadda shabaabka sii wadwado tilaabo rasmi oo dowladeeda laga qaadayaa mana loogu turaayo wuxuu raba ahaado qof kasta noocuu raba ahaado middaas waaye mana kasoo noqonayno midda labaad horey baan u sheegnay dhowr jeer oo kalena waa ku celcelinay dowladda Soomaaliya go-aanay qaadatay dowlad iyo shacabo in shabaab lala dagaalo waana la tijaabiyey waa lala dagaalay waa ogtihiin maanta shabaab hir shabeelle iyo galmudug waxa uu ku haray waa degmo inta kaloo dhan waa laga sifeeyey waxa yeelay ajnabi uma imaanin atmis uma imaanin dadka Soomaaliyeed shacab iyo dowlad iyo ciidamada qalabka sida oo midaysan oo isku xiran oo damiirkooda kaashanayo oo xornimo doona oo dareenkooda uu shaqeynayo oo dhibsaday waxa lagu haayo oo dhibsaday canaadka iyo gumaystiga nimankan khawaariijta oo dhibsaday diin xumadooda iyo daryeel xumada bulshada ay la degan yihiin ay ku hayaan yaa go-aankan qaatay una istaagay maantana waxaa ilaahay mahadiisa ah in ay kasoo dhammaatay meeshaas jid baa la xiray iyo shabaab baa meel taagan meelihii 14 sano go-doonka nala ahaa waxaa ka mid ahaa Buule Berde waxaa ka mid ahaa Hir Shabeello oon isu soconayn Hiiraan iyo shabeellada dhexe maanta baabuurka axmar ka raacdaa waxaa ku tegaysaa Gaalkacyo waa balweyne maraysa oo jidkii weynaa oo askarina aana kula jirin waxaas waxa lagu gaaray waa dadaal waxa lagu gaaray waa kalsooni waxa lagu gaaray waa midnimo ay midoobeen oo loo wada istaagay shacab iyo dowlad iyo cid kasta oo damiir leh ay u istaagtay tiinay ku baabi'een waxay yeelay oo dadkaas meesha gaarsiina waa inta hadda nagulahay waa ka yarta dadkaas waxa kiciyey way la kaceen wax annaga nagulahay waa ka yarta wax ka yar yay u dulqaadan waayeen oo ay isaga kiciyeen annaga meesha nala gaarsiiyey marka waa meeshii cunug doono inuusan naga harcaynan ahayn shabaab cadowtinimadiisa iyo xaasinimadiisa waa aragnay Soomaalina horey u aragtay waa sii kala daran yahay marka waxaan wax la isku dardarsamay waaye dadka Soomaaliyeed qabaa'il waaye kan ugu daran yaa nagu soo toosay kuwa dadka annaga ah oo deegaanka u dhashay yaa horta shabaab ugu xun oo ugu xaasisan oo ugu aqli yar oo ugu daciifsan oo ugu daanyeersan kuwii baa nagu soo toosay
si kastoo ay ahaato dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor sheegtay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay heleen hub culus iyo diyaarada ay u adeegsan doonaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Dhawaana la filayo in wajiga labaad duulaanka ka dhanka ah Al-Shabaab uu dalka ka bilowdo. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
waagaag aaday u mahadsantahay Saynab Abuukar oo nala socodsiinaysay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha islaamka, waxaana inoo haya Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhiyaatana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni umuraha islaamka. xogayaha arrimaha gudaha Britain ayaa toddobaadkan ka digtay in khatarta ka iman karta argagixisada Britain ay kordhayso iyadoo soo bandhigtay qorshayaal ay sheegtay in ay kaga hortagayso. qorshayaashaasi ay sheegtay xogayaha arrimaha dibadda Britain Suella Braverman ayaa ku tilmaantay istaraatiijiyadda ka hortagga argagixisada ay u aqoonsan tahay islaamiyiinta ku sugan Britain dhexdeeda, taasoo ka dhiganayay tiri saddex meelood. waxa kale oo ay sheegtay in ay tiknolojiyadu khatarta argagixisada ugu weyn tahay. dowladdu waxay cusboonaysiisay qorshahan kaasoo qeexaya sida ay dowladdu uga falceliso khataraha ama xaaladaha degdega ah markii ugu horreysay muddo shan sano ah ayay ku sheegtay khudbada ay jeedinaysay. xogayaha ayaa markii ay hadalkan jeedinaysay ku sugnayd goob ku taala Westminster oo ay joogeen dad hore uga badbaaday weeraro argagixiso. hadalkan ay xogayaha Britain jeedisay oo lagu qoray warbaahinta dalkan saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa mujtamaca muslimiinta ah ee ku nool dalkan Britain. su'aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
runtii hadalka xogayaha arrimaha gudaha Ingiriiska kasoo yeeray waa hadal runtii dhiilla xambaarsan, waa hadal runtii indhaha dadka Ingiriiska ah ama dadka ku nool qortoyada Ingiriiska indhahooda ku soo jeedinaya muslimiinta, kana sii jeedinaya nolosha adag ee uu dalkaanu galay, caafimaadka oo runtii aad iyo aad looga dayrinayo dhaqaatiirta aan la helin waqti sugitaanka NHS la sugayo ay aad u dheeraatay, naceeshada cirka u kacday runtii, iyo nolol xumada ku soo korortay oo mujtamac aan saameyn ballaaran ku yeelatay ayay magaranaysaa ka sii jeedinaysaa, iyadoo ku soo jeedinaysa maaragtay dadka muslimiinta ee dalkan ku nool oo runtii ah dadka maaragtay dabaqada ugu hooseysa ah, iska xamaalata u badan, aan xataa dabaqada labaad aan gaaraynin, in maaragtay haddana colaad loo abuuro la yidhaahda khataray ummadda ku yihiin noloshooda iyo amnigooda iyo ayay khatar ku yihiin la yidhaahdo. hadalkaas waa hadal aad iyo aad khatartiisa u leh oo runtii loo rabo in dadka muslimiinta ka gaashaantaan. weliba inay kasoo yeero hadalladaasi afka xogayaha arrimaha gudaha waa arrin halis weyn ku ah dadka islaamka ee dalkan degan.
ma haboon tahay haddaba in hadalkan oo kor u qaadi kara cunsuriyadda ka dhanka ah muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay Britain inay ururada muslimiintu ka falceliyaan? waa kan mar kale injineer Axmed.
runtii waxaa loo baahan yahay in falcelin laga sameeyo hadallada kasoo yeeray xogayaha. ugu horreyn horta waa in wacyigelin laga sameeyo communityda islaamka ah, masaajidyada iyo meelaha la isugu yimaado ay ka hadlaan halista ay arrinta yeelan karto. waa inay magaranaysaa hay-ad dowladda qeybaha kala duwan ee dowladda ay xiriiro la sameeyaan. waa in haddana digtoonaan la galaa oo meel kastoo la joogaba laga digtoon yahay waxyaabaha runtii dhibka u keeni kara. taas ayaa horta ugu muhiimsan oo falcelin laga sameyn karaa, iyo iyadoo maaragtay runtii xataa diimaha kale iyo lala sameeyo iyagana xiriiro lala sameeyo. marka waa muhiim in magaranaysa layska wacyigeliyo arrintaa soo korortay, qaasatan dowladda lala sameeyo xiriir lagana codsadaa in la macneeyo hadalka xogayaha waxa ujeedadiisu ay tahay, iyo maaragtay loona sheegaa halista uu yeelan karo.
xogayaari maha gudaha ee Britain ayaa waxa kale oo ay xaqiijisay in gudahaan argagixisnimada kooxaha Islaamku ay tahay nooca ugu badan ee argagixisada gudaha Britain. Xogayaha ayaa waxa kale oo ay sheegtay in argagixisada la xidhiidha mandaqada waqooyiga Ireland ay wali khatar weyn tahay, inkasta oo ay jiri guulo waaweyn la gaaray 20-kii sanadood ee u dambeeyay. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Injineer Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay Jimco wanaagsan.
هذه يومات سنية هي عدية حافي دون لسعودسين يي برامسكي أمورها إسلامك. هدنا وحد كسور دواتان كالمية سها يعودكي عدي هاني حاشي.
I'm siyo kabo siyo barwaaqoy
Heestaasi uu ku luuqayo Cabdi Hani ayaa u dambeysay idaacaddeena galabnimo waxaad la socodsiinayaan aniga sama kaabaatan iyo kulanti dambe nabadgelyo